á þingskjali 835, nefndarálit á þingskjali 1269, síðar umræði atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þeir sem eru sammála gjöra svo gefa merki. Þeir sem kunna að vera á móti. Tillagan er samþykkt með 34 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 8. dagskrármálið fríverslunarsamningur EFTA og samstarfsráðs Araba ríkjanna við